Mesajul meu de astăzi este chemat în pustie. Dar înainte de asta aș vrea să vă spun o istorie care mi se ilustrează ceea ce vreau să vă spun. Eram copil, nu știu, 10-12 ani, bunicul meu, din partea mamei, mă duce cu el în pădure. Există în afara satului Gulbediu o pădure numită Goruniște. Și acolo, pe vremea lui Ceaușescu, exista și o căscătorie de fazani. Dar existau fazani foarte mulți în asta și am intrat cu carul, cu vacile, într-o zonă în care era defrișată o porțiune destul de mare stejare. Și bunicul îmi spune, în zona asta, zice, cresc foarte mulți fazani. Și zice, hai că vreau să-ți arat un cuib de fazan. Trebuie să găsim un cuib de fazan. Și am intrat, am pusat vacile și am intrat imediat în zona aceea. Și când am fost la 2 metri, imediat am văzut o găină care și-a luat zborul, dar înainte de aceea, eu n-am sesizat, înainte de aceea i-a dat alarma. Că avea pui. Era în zona aceea, în vremea aceea când erau pui. Și când am ajuns la cuib să văd puii de fazan, ei au dispărut. Și atunci bunicul a căutat și, în sfârșit, a luat unul și mi-a arătat unul. L-am pus înapoi. De ce am folosit această imagine? Și zice, pentru că exact asta s-a întâmplat în Ierusalim. A venit persecuția și ei s-au răspândit. Care încotro? Filip, de frică, de fuga asta, a ajuns unde? În Samaria. Există o nuanță pe care noi trebuie să o sesizăm, o schimbare. Țineți minte, este cartea tranzițiilor. Adică sunt foarte multe elemente noi și lucruri noi în cartea asta. Și mai ales până în capitolul acesta 8, inclusiv, o până la 11, practic. Știți care e schimbarea? Schimbarea este că intră în scenă călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă ei s-au împroșcat ca și puii aceia de fazan, care au simțit pericolul, vom vedea aici modul în care Duhul Sfânt călăuzește. E o lecție importantă. În evanghelizare avem nevoie. În evanghelizarea oamenilor. Chiar dacă este observat, îl avem pe Filip, propovăduind și o mare trezire este în Samaria. Observați aici, Duhul Sfânt a decis să-l inspire pe Luca să ne prezinte întoarcerea unui singur om. Chiar și în această evanghelizare de la om la om, este atâta nevoie de pregătirea Duhului Sfânt, de călăuzirea Duhului Sfânt, ca el să pregătească pe cel ce ascultă Evanghelia lui Hristos. Observați, prea multe lucruri se potrivesc, se pun în istoria asta când o citesc. De aceea, nuanța asta trebuie reținută minte atunci când privim la textul acesta. Acum, cu cât persecuția se întețește împotriva bisericii din Ierusalim, am dat drumul? Da, ok, mersi. Credincioșii am văzut că s-au răspândit în întreaga lume, cunoscută din primul secol. De aceea, evanghelistul Luca înregistrează în Cartea Faptelor acest episod ca să ne arate metoda expansiunii bisericile către neamurile temătoare de Dumnezeu, care erau atrase în acel timp de iudaism. Famenul etiopian venise la Ierusalim să se închine și avea în mâini o copie a celei mai evanghelistice cărți din Vechiul Testament. Deci, cartea Isaia este numită și Evanghelia Vechiului Testament, pe care o citea. Din această cauză, putem spune că el era mai deschis Evangheliei pe care creștinii o propovăduiau pe vremea aceea, sau apostolii Domnului. Famenul este primul dintre neamuri care a fost convertit, deși s-ar părea ca el să fi fost chiar un prozelit evreu. Având în minte episodul trecut din capitolul 8 cu Simon Magul, putem vedea contrastul dintre cei doi. Adică dintre cine? Dintre Sigmund Magul și Famenul Etiopian. Care ne amintește de un alt contrast din Vechiul Testament. Știți care? Dintre Gehazi, slujitorul lui Elisei, și cine? Naaman, sirianul, generalul sirian. Simon și Gehazi au fost distruși practic de lăcomia lor, pe când Famenul și Naaman au fost sinceri în căutările lor și l-au găsit pe Domnul. Iar Dumnezeu întotdeauna onorează pe căutătorul sincer. Încă biserica primară nu avea o viziune cu privire la ducerea Evangheliei neamurilor. Filip era deci în Samaria și Domnul a binecuvântat lucrarea lui de acolo. Dar în timp ce slujea acolo, Domnul l-a chemat să slujească într-un alt loc, mai puțin obișnuit, în pustie. Apropo, chemat în pustie. Te-ai gândit? Dacă Dumnezeu mă cheamă și pe mine într-o pustie, sunt eu gata să fac ceea ce a făcut Filip? Sau nu? Ce vrea Domnul să ne învețe pe noi din asta? În primul rând, să ascultăm de El și să acceptăm călăuzirea Duhului Sfânt în a fi în voia Sa. Aceasta este, de fapt, dorința Lui pentru fiecare copil mântuit al Său. Hai să privim prima dată la chemarea lui Filip. În primul rând, prima afirmație pe care vreau să o fac, avem chemarea lui Filip între versetul 26 și 30, pentru cei ce notează și vor să aibă schița acestui mesaj. Dumnezeu cheamă oameni ca Filip. Să observăm că îngerul care l-a trimis pe drumul care pobora de la Ierusalim la Gaza, ca să-l întâlnească pe acest famen etiopian, n-avea porunca să-i spune Evanghelia famenului. De ce? Pentru că Dumnezeu nu folosește îngeri ca să provodească Evanghelia. Și pe cine folosește Dumnezeu? Acest har a fost dat exclusiv oamenilor mântuiți. Slavă Lui pentru asta! Și asta e o onoare pe care ar trebui să o luăm foarte serios. Îngerii ar dori să aibă harul acesta, dar nu-l au. Astăzi noi nu avem îngeri care să ne dea itinerarul, dar îl avem pe Duhul Sfânt care locuiește în noi să ne conducă în acest sens. Chemarea lui Dumnezeu în viața noastră însă este să-L urmăm pe Fiul Său. Iar a urma înseamnă să nu uităm de sufletele pierdute care au nevoie de Domnul Iisus Hristos și de sufletele care caută așa cum a căutat acest famen. Altfel, viețile noastre vor fi sarbede, vor fi neîmplinite și, sigur, vom avea sentimentul că ne irosim viața. Cu cât îl vom urma pe El mai aproape și continuu, cu atât vom semăna mai mult cu El. Zice în Romani 8:29, căci pe aceea pe care l-am cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai înainte să fie asemenea chipului Său, pentru ca El să fie cel născut dintre mai mulți frați. Am un exemplu să vă dau iarăși aici. Cineva a fotografiat un cactus în pustie. Și atunci, știți când, în momentul când cactusul e înflorit, știți că cactusul înfloresc mai rar. Dacă bine mi-aduc aminte, n-aș vrea să spun o prostie, odată la 8 ani. Dar omul acesta a pus un titlu sub cactusul acela frumos înflorit în pustie. Și se vedea și pustia. Înflorește acolo unde este plantat. S-ar putea ca și noi să fim cactuși. Dar Domnul ne cheamă să înflorim acolo unde poate ești singur în familia ta care înflorești din punct de vedere spiritual. Dar ce frumos! Să înflorim acolo unde ne-am, în pustia aceea spirituală. Să înflorim. La asta suntem chemați. Dumnezeu deci cheamă oameni ca și Filip. Dar Dumnezeu cheamă oameni din pustia acestei lumi ca și famenul. Famenul îl reprezintă, îi reprezintă pe oamenii religioși, care citesc Scripturile, care caută adevărul, dar care încă nu s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și n-au în ei credința aceea mântuitoare. Ei pot fi sinceri, dar tot pierduți sunt până când nu experimentează nașterea din nou, până când nu se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos. Famenul etiopian era un om cu o poziție importantă la curtea împărătesei Candace a Etiopiei. Etiopia este așezată în Africa de Nord, între Egipt și Sudanul de astăzi. Din capitala Khartoum până la Ierusalim, comentatorii spun că sunt 320 de kilometri. De acolo a călătorit el spre Ierusalim. Numele de Candace era a unei dinastii al reginei mame, care conducea și guvernul Etiopiei. Numele reginei, spun comentatorii, a fost Amantitere, care a domnit din 25 până în 42 după Hristos. Era o practică în Orientul Mijlociu ca bărbații care serveau în poziții guvernamentale să fie castrați, ca să prevină căsătoria sau relațiile cu prințese care puteau să ajungă pe tron. Așa se păstrea, de fapt, dinastiile. În zilele aceea erau oameni care se săturaseră însă să se închine zeităților și să vadă declinul moral al națiunilor din care făceau parte. De aceea iudaismul începea să aibă o atracție și părea o religie austeră care avea standarde morale și mai mult un singur Dumnezeu. Dacă cineva accepta legea și evident se tăia împrejur, devenea prozelit. Dacă nu mai participa la serviciile de la sinagogă, dintr-o sinagogă undeva chiar în afara lui Israel, aceștia se numeau oameni temători de Dumnezeu. Probabil că famenul fie era prozelit, fie era un temător de Dumnezeu. Dar un lucru clar, famenul îl căuta pe Dumnezeu. În Vechiul Testament, însă, vă aduc aminte, un famen nu avea acces la templu. Iată ce spune Deuteronom, capitolul 23, cu versetul 1. În Cornilescu 24, i-a tradus cel scopit, dar termenul este cel castrat, sau famenul să nu intre în adunarea Domnului, spune Scriptura. Probabil că nu la întâmplare Domnul i-a pus în mână acestui famen cartea Isaia. Iată ce spune în cartea Isaia despre famen. Și nu departe de Isaia 5:3, pe care el tocmai o citea pe drum. Isaia 5:6, versetul 3, zice așa: străinul care se alipește de Domnul să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său. Și famenul să nu zică, iată că sunt un copac uscat. Când un singur om crede în jertfa fiului său, acolo, în deșert, Dumnezeu își capătă gloria pe care o merită. Acolo, Domnul în pustie, pe drumul în care l-a trimis pe Filip, a căpătat gloria. În momentul când famenul a zis, cred în Domnul Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. Slavă lui pentru asta! Gaza era una dintre cele 5 cetăți ale filistenilor și era așezat la 4 kilometri de Marea Mediterană. Era un drum greu prin pustie și nesigur, dar era un loc cu multe nevoi și ne gândim la nevoile spirituale mai întâi. Starea spirituală a famenului era aridă, ca și pustia prin care trecea. De multe ori, asta e starea noastră, aridă. Nu crește nimic, nu e semn că în noi există o viață nouă. De aceea, dragii mei, avem nevoie că Domnul Iisus Hristos, cu cuvântul Său și cu Duhul Său Sfânt, să aducă înnoirea, să aducă trezirea. ca într-adevăr oamenii să vadă viață și să vadă din belșug, pentru că Dumnezeu la asta ne-a chemat, să avem o viață din belșug. Omul însă trebuie să asculte de călăuzirea Domnului, un alt lucru pe care îl putem învăța de la Filip. Filip s-a sculat și a plecat. Merită să remarcăm că Filip n-a fost doar un predicator al Evangheliei, ci era un om care mergea și predica, predică din loc în loc și își ia onorarul și pleacă mai departe. Nu, omul acesta era un om care era preocupat de sufletele pierdute. Și de aceea a fost gata să plece, pentru că a înțeles valoarea unui singur suflet întors la Dumnezeu, indiferent de trecutul său. O societate misionară i-a scris lui David Livingstone, un mare misionar englez, întrebându-l dacă a găsit un drum bun acolo unde era el, în inima Africii. Dacă aflase, spuneau ei, ei doreau să trimită alți oameni care să-l însoțească în misiunea sa. Iată ce scrie ca răspuns David Livingstone. Dacă aveți oameni care vin numai dacă există un drum bun, atunci nu-i vreau. Eu vreau oameni care doresc să vină dacă nu există niciun fel de drum. Pe aceea să mi-i trimiteți. Filip aleargă după carul famenului. Trăim zile când marea majoritate a oamenilor se duc pe calea împotrivirii. Slavă lui Dumnezeu pentru cei ce ascultă și fac voia lui Dumnezeu. Călăuzirea Duhului Sfânt este esențială în evanghelizare, dragii mei. Pentru că trebuie să știi când să te urci în car cu Evanghelia. Nu este un lucru ușor. Duhul Sfânt trebuie să le fi pregătit inima celor ce îl caută ca să asculte cuvântul propovăduit. Este, știți de ce? Pentru că poți să faci lucrare de evangelizare, de câștigare de suflete, fără ca să lași pe Duhul Sfânt să pregătească inimile. Este nevoie de atâta sincronizare. De atâta călăuzire. În cât de multe ori noi ignorăm să lăsăm pe Duhul Sfânt mai întâi să bată la inima oamenilor, la ușa inimilor. Pentru că noi putem bate, dar putem bate brutal. Înțelegeți? Și putem să-i speriem oameni. Nu să-i lăsăm, de fapt, oameni să fie pregătiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Carul famenului era în mișcare și pe jos el era însoțit de mai multe persoane care îi asigurau probabil protecția. Pe vremea aceea, când citeai, se citea cu voce tare, iar famenul cetea din sulul pe care îl cumpărase de Ierusalim. Era o raritate să vezi un sul din Vechiul Testament pe vremea aceea, mai ales în mâinile unui păgân, dar care costa o avere. Imaginați-vă cum citea. Citea greu, abia deșifrând cuvintele, fără intonație, că pe vremea aceea nu erau semne de punctuație în scripturi. Erau fraze greu de înțeles. Dar Filip a înțeles ce citea, pentru că cunoștea Scripturile. Oare câți dintre noi intuim, dacă cineva citește o parte de Scriptură, să spune măcar cartea din care să citește? Nu zic de capitol și de verset, dar am văzut oameni de genul acesta care știu Scripturile. Așa. Admir asta. Iată că avem mult de aprofundat. Filip era unul dintre aceștia. Știa cartea pe care o citea. Hai acum să privim la preocuparea lui Dumnezeu. Știți care e preocuparea lui Dumnezeu? În primul rând, este pentru cei pierduți. Este o nouă dovadă că Dumnezeu iubește pe oameni și că El nu se uită la fața lor. El a iubit atât de mult pe famen că l-a luat pe Filip din mijlocul unei treziri spirituale în care slujea și l-a trimis la un singur om pe un drum pustiu, pentru că omul acesta îl căuta sincer pe Dumnezeu. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca 19 cu versetul 10. Filip putea să fie intimidat de alaiul care îl însoțea pe famen, pentru că el era un om de vază în țara lui. Vedeți, planul lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei pierduți este dus de copiii săi, credincioși, care împărtășesc Evanghelia. Este o cinste pentru noi, copiii săi, că Dumnezeu ne-a încredințat această misiune mare tuturor. Iar dacă noi eșuăm să le ducem Evanghelia, să țineți minte, nu există un plan B de mântuire a celor pierduți. Irosim, oamenii aceștia, cum spune Scriptura, ne vor fi ceruți din sufletele lor, din mâinile noastre. Deci, preocuparea lui Dumnezeu este pentru cei pierduți, de aceea l-a trimis pe Filip. Este pentru cei ce-l caută. Famenul etiopian citea Isaia 53 despre robul care suferă. Putem să vedem că famenul era nu numai un cititor atent, dar el căuta să înțeleagă ce citea și sincer venise la Ierusalim să se închine și să găsească mântuirea sufletului. La Ierusalim nu găsise însă răspunsurile la căutările sale, dar pe drum, citind încă, căuta răspuns la întrebările sale. Dumnezeu este credincios să le dea celor ce caută adevărul și ocazia să-l primească. Filip, care ajunsese carul, mergând alături, auzându-l ce citește, îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Mai merită să amintim aici că evreii, când citesc scripturile și ajung la Isaia 53, ei sar peste acest capitol, pentru că ei nu acceptă ideea transmisă de acest capitol. Adică Mesia, spun ei, nu poate fi robul nimălui și nu poate muri. Ei au în imaginația lor doar un Mesia glorios. Când sunt întrebați despre Isaia 53, ei nu sunt siguri dacă se referă la națiunea lor sau dacă se referă la neamuri. Dacă facem o scurtă schiță a lui Isaia 53, iată ce descoperim în cele 12 versete ale acestui capitol crucial pentru înțelegerea lui Mesia. În versetul 1 și 2 avem nașterea lui Iisus Hristos. În versetul 3 avem descrisă viața și lucrarea lui Iisus Hristos. În versetul 4 la versetul 9 avem moartea sa înlocuitoare sau substituționară. În versetul 10 la 12 avem învierea sa. Cu alte cuvinte, avem în Isaia 53 întreaga Evanghelie. Sau tot ce scriu Evangheliile în Noul Testament. Nu există altă Evanghelie pe vremea famenului și pe vremea lui Filip încă scrisă. Și iată că ne spune textul că Filip a început, după ce a fost invitat în car, să-i propovădească de la această Evanghelie toate lucrurile cu privire la cine? La Iisus Hristos. Hai să privim la convertirea etiopianului, la versetul 31, la versetul 40. Famenul, deci, tocmai citea Isaia 53, versetul 7 și 8, cu voce tare. Și ce a citit el? Despre cine a citit? El nu înțelegea. Despre Iisus Hristos a citit. El avea... Cine este? Cine este robul? Cine este cel despre care vorbește scriitorul sau prorocul? Și Filip îi spune, este Iisus Hristos. El a fost ca o oaie dusă la tăiere. El a fost un miel fără glas înaintea celor ce tunde. El în smerenia sa lui, judecata a fost luată. Și iată, viața i-a fost luată de pe pământ. Deci, Iisus a citat în când era încă în viață Isaia 53 și le spune ucenicilor săi că Isaia 53 se va împlini. Și iată ce le spune el în Luca, în capitolul 22, cu versetul 37. Citez. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege. Și este Isaia 53. Și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească, spunea Domnul Iisus Hristos cui? Ucenicilor săi. Deci vedem că Filip a urmat această interpretare a lui Isaia 53 cu privire la el. Și nu pe cea tradițională. Adică nu știu despre cine vorbește Isaia 53. Filip i-a explicat aceste versete, că ele vorbesc despre Mesia, că el este robul care a suferit pentru păcatele întregii lumi. Iar în timp ce asculta, Duhul Sfânt i-a luminat mintea ca să creadă acest adevăr fundamental, fără de care nimeni nu poate fi mântuit, dragii mei. Nu-i de ajuns să-ți dorești să fii mântuit. Trebuie să înțelegi planul de mântuire a lui Dumnezeu. Ideea jertfei înlocuitoare străbate Scriptura de la început până la sfârșit, dragii mei. Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a jertfit animale pentru a îmbrăca. Dar a curs sângele care să acopere păcatul neascultării lor, dragii mei. Tot așa, el a purtat de grijă sus pe muntele Moria pentru mielul de jertfă, în locul care să înlocuiască pe cine? Pe tânărul Isaac, dragii mei. Tot așa, el este mielul de Paște care a fost jertfit atunci în pustie, când evreii sărbătoreau Paștele. În fiecare familie era tăiat ce? Un miel. Ca să, în final, în Ioan 1:29, să apară mielul care ridică păcatul lumii. Și care mielul? Iisus Hristos, potrivit spuselor lui Ioan Botezătorul. Deci, ideea aceasta jertfei înlocuitoare a fost învățată de la începutul omenirii. Dacă cel pierdut nu știe și nu crede în Iisus Hristos, mielul care a fost jertfit în locul nostru, în locul lui, omul acela nu poate fi mântuit. Căci fără vărsare de sânge nu este iertare, spune cartea evreilor sau epistola către evrei. Deci mai întâi el a citit despre Iisus. Dar a trebuit să înțeleagă. Vedeți, apoi a fost propovăduit Iisus. A auzit despre Iisus. În Roman 10, cu astfel credința vine în urma auzirii propovăduirii cuvântului lui Hristos. La Ierusalim nimeni nu i-a spus cine este robul care suferă. Pentru că nici evreii nu acceptau că Mesia lor să fie robul care suferă. În închipirea lor încăpățânată, ei vedeau pe Mesia doar ca și un revoluționar care avea nevoie de el să scuture jugul roman. Hristos a venit să scuture o altă robie, robia păcatului, care e mai cruntă decât robia romană, dragii mei. A citit, a auzit și apoi l-a primit pe Iisus în inima lui. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste apă și foamea, unde apă? Ce mă împiedică să fiu botezat? Filipes, dacă crezi, din toată inima ta se poate. Foamea a spus, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pocorât amândoi în apă și Filip a botezat pe foamea, spune cuvântul său. Foamea a crezut în Iisus Hristos și a fost născut din nou atunci și acolo. Experiența lui a fost atât de reală încât acesta a oprit carul ca să fie botezat. În pustie nu găsește apă. Ca Filip și foamea nu se poate coborî în apă pentru botez. Dar sunt fie oaze, fie era în sezonul ploios, când diferite pâraie pot aduce cantități mari de apă, chiar și în pustie. De unde știa foamea de botez? Nu știm. Dacă era un prozelit, atunci fusese botezat de evrei. Sau poate a fost învățat atunci de Filip, când i-a vorbit despre Iisus și când i-a spus despre Iisus că și el a fost botezat unde? În Iordan, în apa Iordanului. Asta e modelul biblic. Întâi să fii mântuit și apoi să fii botezat. După ce cel pierdut l-a primit pe Iisus, apoi trebuie botezat și învățat să umble cu Domnul pe calea Domnului, dragii mei. Dacă Dumnezeu a pus această istorie a famenelor în Scripturi, atunci a pus-o ca noi să învățăm că Dumnezeu are un scop în chemarea sa. Din punct de vedere al omului, însă să-l scoți pe un om din mijlocul unei treziri spirituale și să-l trimiți în deșert, este cel puțin ceva împotriva rațiunii. Dar Dumnezeu întotdeauna știe El mai bine ca și noi. El nu greșește niciodată. Asta înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, famenul a fost primul convertit de pe continentul african. Am ajuns la concluzie. Am învățat modul în care Dumnezeu răspunde celor care se tem de El. În providența sa, El pregătește totul. Pregătește oamenii, pregătește cuvântul, pregătește locul și sigur totul prin agentul său, Duhul Sfânt. Am revăzut cum profeția robului Domnului din cartea Isaia s-a împlinit în Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Și să ne rugăm ca mai mulți oameni și chiar evrei să-L vadă pe acest Iisus Hristos ca și Mesia. Și în al treilea rând, mai putem învăța că în evangelizarea lumii pierdute, Duhul Sfânt are un rol primordial. Și Domnul să ne ajute la asta, să fim călăuziți de El. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului.